กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู
้ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยณภาพร
สวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันแล้วนะคะรู้สึกไหมว่า1อาทิตย์มันผ่านไปไวๆค่ะแป๊บๆเจอกันอีกแล้ว How to รักค่ะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับ DJ พี่อ้อยนะคะในวันที่วันนี้โจทย์รอบตัวยากไปหมดยากจริงๆนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยโควิดก็ยังแบบอ้าวคลัสเตอร์นั้นคลัสเตอร์นี้ตอนนี้เริ่มมีการพูดถึงว่าเอ๊ะวัคซีนที่เราฉีดไปสามารถจะเอาอยู่ไหมกับปัญหาของการแพร่ระบาดและการกลายพันธุ์ของไวรัสแต่ไม่ว่าจะยังไงดูแลตัวเองดีที่สุดค่ะสู้ทีละวันรอดทีละวันเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวเราก็น่าจะรอดทุกวันนะคะผ่านไปเรื่อยๆดูแลสุขภาพให้ดีแม้ว่าวัคซีนจะฉีดครบอย่าเพิ่งจบกับหน้ากากล้างมือเยอะๆดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเราต้องผ่านเรื่องยากๆนี้ไปด้วยกันสิส่งกำลังใจให้กันไปมาใครมีคำถามเรื่องของหัวใจยินดีนะคะอย่างน้อยพี่อ้อยไม่ได้เก่งมาจากไหนแต่พร้อมจะรับฟังเสมอไม่ว่าคุณเจอเรื่องอะไรก็ตามวันนี้เป็นอีกคำถามนึงค่ะที่มีคนส่งเข้ามาและมั่นใจว่ากำลังรอฟังคำตอบของตัวเองอยู่สวัสดีค่ะพี่อ้อยคะก่อนหน้านี้หนูคอยติดตามฟังพี่มาตลอดลองเอาคำแนะนำของพี่ไปใช้ในบางครั้งด้วยนะแต่วันนี้หนูคิดว่าหนูไม่ค่อยไหวแล้วก็เลยตัดสินใจมาปรึกษาพี่เลยดีกว่ายินดีค่ะเต็มที่เลยหนูคบกับแฟนมาตั้งแต่ตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยเขาเป็นรุ่นพี่หนู1ปีตอนนี้คบกันได้6ปีกว่าแล้วค่ะเป็นคนนิสัยดีมากใส่ใจในตัวหนูเทคแคร์และรู้จักหนูดีมากๆไม่เคยนอกใจหนูเลยแม้แต่ครั้งเดียวโอ้โชคดีมากเลยนะแต่เรื่องเดียวที่ติดอยู่ในใจหนูมาตลอดคือเขาดูเป็นคนไม่ค่อยพยายามค่ะเขาเหมือนไม่มีแผนอะไรจริงจังในชีวิตคือตั้งแต่ตอนที่หนูเรียนจบตอนนั้นเนี่ยเขาก็ทำฟรีแลนซ์ไปเรื่อยๆไม่ได้คิดจะทำงานอย่างจริงจังที่ไหนแต่ตอนนั้นก็เข้าใจค่ะว่าเป็นช่วงวัยรุ่นคิดว่าอาจจะยังอยากหาประสบการณ์หรือหาอะไรใหม่ๆแต่พอผ่านไปนานๆเข้าหนูเองเริ่มมีงานที่มั่นคงได้งานที่เงินเดือนดีกว่าเขาหนูดูแลครอบครัวเองและคิดว่าหนูโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นในขณะที่เขายังอยู่ที่เดิมขี้เกียจบ้างมีงานทำบ้างบางเดือนก็ไม่มีงานเลยแต่ก็ไม่คิดจะหาอะไรทำเพิ่มคือหนูสงสารเขาจนบางครั้งต้องขอเขาเลี้ยงข้าวอะค่ะหนูเคยคุยกับเขานะคะคือเธอช่วยหางานเพิ่มให้เอาไหมอะหรือหางานประจำให้เอาไหมหรือมีงานแบบไหนที่อยากทำหนูจะได้ช่วยเขาแต่เขาก็ไม่ให้หนูเข้าไปยุ่งในส่วนชีวิตส่วนตัวของเขาเลยนะคะหนูเองรักเขาอยากให้เขามีความมั่นคงจะได้วางแผนอะไรที่ชัดเจนด้วยกันได้เคยโดนพ่อแม่ถามเหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานหรือว่ามีแผนอะไรในชีวิตไหมหนูเองคบกับเขามานานค่ะตรงนี้ยังไม่กล้าพูดกับพ่อแม่หนูเลยว่าหนูเจอปัญหาอะไรบ้างสำหรับหนูเองหนูอยากจริงจังกับเขานะคะก็เลยมีแผนในหัวคาดหวังในตัวเขาเคยถามว่าเขาคิดจริงจังกับหนูไหมเขาบอกว่าคบกันมานานขนาดนี้ก็ต้องจริงจังสิแต่สิ่งที่เขาทำเขาไม่ได้พิสูจน์ให้หนูเห็นเลยว่าเขาพยายามเพื่อหนูหรือเพื่ออนาคตของเราทั้งคู่เลยค่ะหนูพยายามมองข้ามจุดนั้นไปให้ได้แต่มันก็กลับมากวนใจหนูอยู่ตลอดก็เลยอยากปรึกษาพี่อ้อยว่าหนูควรจะพูดยังไงกับเขาดีคะหรือว่าควรจะหยุดความสัมพันธ์กับเขาดีไหมในเมื่อเป้าหมายของเรามันดูไม่ชัดเจนเลยค่ะใจเย็นก่อนนะน้องนะถ้าหยุดความสัมพันธ์กับเขาได้ง่ายขนาดนั้นน่ะน้องคงไม่มาขอคำปรึกษาพี่อ้อยอยู่แล้วแต่เรื่องที่ห่วงที่สุดตอนนี้ก่อนนะคะน้องจะล้ำเส้นความเป็นห่วงจนเข้าไปเจ้ากี้เจ้าการชีวิตของเขาหรือเปล่าหลายครั้งนะคะที่ความหวังดีบางทีก็เหมือนแรงกดดันนะอยากกดดันเขาก็ต้องดูว่าเขายินยอมพร้อมใจให้เราไปผลักดันเขามากแค่ไหนนะคะอย่ามัวแต่อยากให้จนลืมว่าเขาอยากได้หรือเปล่าคืออันนี้เนี่ยที่พี่อ้อยต้องเตือนกันก่อนเพราะว่าหลายครั้งพอรักใครเราก็อยากให้เขาเจอสิ่งที่ดีๆชีวิตดีๆแต่สองมือของน้องนี้เนี่ยไม่ได้สร้างโลกนะคะนั่นชีวิตเขาแม้ว่าเราอยากจะใช้ชีวิตกับเขามากแค่ไหนก็ตามการให้เกียรติในชีวิตใครๆเป็นสิ่งสำคัญนะเป็นเจ้าของหัวใจไม่ใช่เจ้าของชีวิตคิดแบบนี้ก่อนวันนี้เรากำลังเอาบรรทัดฐานของเราไปขีดเส้นชีวิตเขาหรือเปล่าวันที่เรารู้สึกสงสารเขาจนอยากแบบเฮ้ยเธอจะเลี้ยงข้าวก็ได้นะคือวันนั้นน่ะพี่รู้ว่าเราอยากช่วยแต่ไม่รู้ว่ายิ่งไปทำให้เขารู้สึกต่ำต้อยขนาดไหนวิธีการสื่อสารคือเรื่องที่เราต้องคิดแล้วคิดอีกค่ะว่าทำยังไงการให้ของเราจะไม่ดูเหมือนว่าให้จนดูเขาด้อยค่าค่ะผู้ชายศักดิ์ศรีของเขาคือเรื่องสำคัญที่ผู้ชายดีๆเขามีกันนะคะ สิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเส้นบางๆระหว่างการอยากช่วยกับดูถูกการตั้งหน้าตั้งตาจัดการชีวิตเขามากเกินไปพี่ก็เลยห่วงตรงนี้ขอเตือนน้องเอาไว้ก่อนตอนนี้เรากำลังรักชีวิตของเขามากกว่าตัวเขาเองหรือเปล่าคือบางทีอะค่ะจังหวะในการใช้ชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันนะต่อให้รักมากแค่ไหนยังไงเราก็มีความต่างการที่น้องเป็นคนวิ่งเร็วว่องไวก็อย่ามองว่าคนที่เดินช้าๆเขาไม่มีคุณค่าและถ้าบังเอิญว่าการทำงานฟรีแลนซ์ของเขาก็อาจจะเห็นคุณค่าในมุมของเขาอะค่ะแค่ไม่ได้หนังใจเราเท่าไหร่เท่านั้นเองลองเปลี่ยนความห่วงของน้องเป็นการให้กำลังใจดีไหมอะลองถามเขารับฟังเขาดีกว่าค่ะตั้งคำถามที่แบบว่าเอ้ยเรามาหาคำตอบร่วมกันเช่นแบบเฮ้ยเธอโควิดรอบนี้ลำบากกันทั่วเลยเนาะเธอวางแผนอะไรไว้ยังไงบ้างหรือแม้แต่ว่าการวางแผนแบบนี้ฉันวางแผนไว้อย่างนี้อย่างนี้นะเธอช่วยดูหน่อยได้ไหมว่าโอเคหรือเปล่าเพราะเราคือทีมเดียวกันนะอย่างน้อยเธอคือคนที่เราเชื่อมากที่สุดทั้งเชื่อมือและเชื่อใจอันนี้คือการให้เกียรติและให้ซีนนะคะแล้วลองฟังสิ่งที่เขาตอบงานประจำอย่างเราอะน่าเบื่อเหมือนกันเนาะแล้วงานฟรีแลนซ์อย่างเธอล่ะกระทบมากไหมในช่วงโควิดในลองแลกเปลี่ยนกันลองคุยกันค่ะนะและลองรับฟังสิ่งที่เขาคิดถัดจากเรื่องงานค่อยๆขยับสู่เรื่องแต่งงานทีเล่นแต่เอาจริงอะค่ะเช่นแบบเฮ้ยเธอเราดีใจนะที่เธอบอกว่าเธอจริงจังกับเราอะวันนี้ที่บ้านเราก็ถามอีกแล้วว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่เฮ้ยแต่เรานึกภาพตัวเองแต่งงานไม่ออกเลยอะรอไปก่อนดีกว่าเนาะและเธอนึกภาพออกไหมว่าจะหล่อขนาดไหนในงานแต่งงานนะงัดทุกศิลปะของการสื่อสารค่ะการพูดของเราศิลปะการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญเพื่อจะฟังและดูทัศนคติในการใช้ชีวิตของเขาทุกคู่รักมีความต่างค่ะพี่อ้อยย้ำคำนี้แค่อย่ามองว่าคิดต่างจากเราและเขาต้องผิดพี่อ้อยเคยไปออกรายการหนึ่งชื่อครอบครัวเดียวกันวันนั้นเนี่ยเขามีสามีภรรยาคู่หนึ่งเขามาเล่าในรายการนะคะภรรยาทำงานเก่งรวดเร็วว่องไวคล้ายๆน้องนี่แหละในขณะที่สามีเป็นอาร์ติสค่ะทำงานศิลปะใช้ชีวิตช้าๆให้เวลาส่วนใหญ่กับการดูแลลูกเพื่อให้ภรรยาออกไปทำงานได้อย่างไม่ต้องกังวลอะไรแต่ภรรยาพอมองกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเห็นสามีที่ไม่เอาไหนไม่ช่วยหาเงินอยู่แต่บ้านจนลืมมองไปว่าในวันที่เข้าบ้านภรรยานี่แทบไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะคะอาหารมีพร้อมน้ำเนี่ยไม่เคยหายไปจากโต๊ะทำงานหิวน้ำเมื่อไหร่มองไปปั๊บจะเห็นน้ำเย็นชื่นใจที่ภรรยาสามารถดื่มได้เสมอก่อนนอนสามีนวดเท้าให้ทุกคืนค่ะแต่เธอไม่เคยรู้สึกถึงความสบายนั้นมัวแต่มองเห็นผู้ชายไม่เอาไหนไม่ออกไปทำมาหากินซึ่งบางทีอะค่ะเราก็ตัดสินคนคนหนึ่งง่ายไปเราตัดสินว่าเฮ้ยเขาไม่หาเงินน่ะไม่เจ๋งเลยอะครั้งหนึ่งสามีเขาพูดว่าจะให้เขาไปทำงานข้างนอกก็ได้นะแต่ใครจะอยู่กับลูกล่ะใครจะสอนการบ้านในวันที่แม่ของลูกกลับบ้านดึกทุกวันแบบนี้คือพอนั่งฟังชีวิตเขาอะค่ะก็ทำให้เราได้วิธีคิดหลายอย่างนะคะพี่อ้อยเลยเอามาแบ่งปันก็แล้วกันคือไม่ได้บอกว่าชีวิตใครดีกว่าใครหรือแบบไหนดีกว่าแต่อยู่ที่ว่าเรารักกันมากพอจะเดินหน้าต่อไหมไม่มีใครไม่อยากมีชีวิตที่มั่นคงนะคะลองพิจารณาดูอีกทีเขาไม่มีเงินหรือนอนนิ่งๆไม่อยากหาเงินเขาแค่ค่อยๆเดินหรือไม่อยากเดินต่อแล้วคือถ้าเป็นอย่างหลังเนี่ยค่อยตัดสินใจกันอีกทีเหมือนที่ได้ยินในเพลงอะค่ะเพลงน้องทาทานี่แหละคือถ้าเธอไม่รักตัวเองไม่เคยดูแลแม้ตัวเองแล้วเธอจะรักฉันยังไงแต่ถ้าบังเอิญว่าเขาอาจจะมีมุมมองที่ต่างจากเราพี่เลยอยากให้น้องรับฟังมุมของเขาก่อนนอกเหนือจากการไม่กระตือรือร้นในการหาเงินเขามีความเป็นแฟนที่ดีขนาดไหนแต่น้องบอกเองนะว่าเขาดูแลใส่ใจเรามากเขาทำให้เราอบอุ่นหัวใจมากมายไหมตอนอยู่ใกล้ๆกันและเขามีเวลาให้เรามากขนาดไหนมีความสุขในการอยู่ใกล้ๆกันหรือเปล่าคือเงินน่ะใครก็หาได้นะคะแต่ความดูแลใส่ใจเงินมากขนาดไหนน้องหาซื้อไม่ได้นะคือพี่ไม่ได้โลกสวยขนาดที่บอกว่าน้องไปกัดก้อนเกลือกินกับเขาเลยไม่ใช่ค่ะแต่ไม่อยากให้วัดคุณค่าของคนคนหนึ่งด้วยจำนวนเงินที่เขาหาได้แต่เพียงอย่างเดียวเงินในบัญชียังไม่สำคัญเท่าเขากระตือรือร้นในการดูแลและสร้างครอบครัวกับเราแค่ไหนลองคุยกันอีกสักตั้งดีไหมเลิกง่ายค่ะอยู่กันให้ได้อาจจะยากกว่าแต่อย่างน้อยจะได้รู้ว่าน้องได้ทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วย้ำอีกทีคนรักกันต่างกันได้นะคะไม่ใช่ต่างกันไม่ได้ขอให้เรื่องเดียวที่เหมือนกันคือยังรักกันความต่างคือเรื่องปกติความเหมือนคือโบนัสค่ะคนหนึ่งเป็นคันเร่งอีกคนหนึ่งต้องคอยเป็นแป้นเบรกคนรักกันเดินด้วยกันยังใช้มือคนละข้างจูงกันเลยอะค่ะอะไรจะไปเหมือนกันซะทุกอย่างไม่มีทางและบางทีนะคะ ความต่างอาจจะเป็นการเติมเต็มบางอย่างซึ่งกันและกันคือพี่อยากลองเชียร์อีกสักครั้งนะแต่ถ้ารักครั้งนี้จะพังจะได้รู้ว่าเราทำเต็มที่แล้วและเขาแรงน้อยเกินไปจริงๆที่จะรักษาเราเอาไว้ลองค่อยๆพยายามดูก่อนการไม่มีอนาคตอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่เขาทำปัจจุบันของเราให้ดีหรือเปล่าไม่ใช่ว่าปัจจุบันก็ไม่ได้ดูแลเท่าไหร่อันนี้อนาคตเนี่ยยิ่งคะแนนตกใหญ่เลยแต่ถ้าวันนี้เขายังเป็นแฟนที่น่ารักสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายดูแลเราอย่างดีแค่บางทีอาจจะไม่ได้ดั่งใจเราในเรื่องของความรวดเร็วว่องไวกระตือรือร้นยังสามารถผลักดันกันบ้างไหมเขายังยอมรับหรือยังฟังในสิ่งที่เราเสนอไหมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเอาใจช่วยนะขอให้น้องทั้งสองรักกันมากพอจะเดินหน้าต่อยุคโควิดชีวิตไม่ง่ายเลยค่ะบางคนบอกว่าทำงานประจำสิดีกว่าทำงานประจำอาจจะถูกให้ออกจากงานก็มีฟรีแลนซ์สิดีกว่าฟรีแลนซ์ว่างงานก็เยอะวันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเจอเรื่องใหญ่ๆแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนสู้ทีละวันแต่ขอให้ต่อสู้ด้วยกันเท่านั้นเองนะคะขอบคุณกับความไว้วางใจในการส่งคำถามเข้ามาด้วยหวังว่าคำถามของน้องในวันนี้และคำตอบของพี่อ้อยคงให้วิธีคิดบางอย่างไม่มากก็น้อยเราต้องรอดไปด้วยกันนะคะยืนยันเรื่องนี้เสมอใครอยากส่งเรื่องราวตัวเองมาคุยกันอยากฝากคำถามนะคะส่งมาได้ค่ะใน howtorakpodcast@gmail.com นะคะส่งคำถามไว้และเดี๋ยวพี่อ้อยกับทีมงานจะเลือกมาตอบกันไว้แบบนี้ล่ะดูแลสุขภาพให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เจอกันในอาทิตย์หน้ากับ How to Rak กับ DJ พี่อ้อยสวัสดีค่ะ
How to Rakรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับ DJ พี่อ้อยนภาพร